Армысыз барша көрермен, Тойдуман телерадио компаниясы 8-ші қазына бағдарламасы. Әдеттегідей біз қазақтың қуанышын бөлісуге келіп қалдық және дәл осы шығарылым қонақтары Жігер тобы. Ассалаумағалейкум.
Уағалейкум ассалям. Баршаңызға сәлем, жалын сәлем. Қалайсыздар, амансыздар ма? Ал келіп қалдық Тойдуманмен бірге той тойлатып.
Аяқ астынан енді тосыннан сыйлық боп келіп тұрмыз. Бұл кісілерді тойларда жүр екен дегенмен халықтың батасы ықыласы деп бірден біздің ұсынысқа келсе кетті. Көп рахмет өздеріңізге. Қалайсыздар?
Әрине өте керемет. Әр қазақтың шаңырағында той болсын деп әдемі ниетпен келіп отырмыз.
Ал тойхананың ішіне кіріп келе жатырмыз. Қалайсыздар? Келіңіздер. Той құтты болсын, саламатсыздар. Той құтты болсын. Ұзатылып жатқан сіз ғой, ә? Құтты болсын. Аспандар, чете тұра-тұрайық. Тойдуман телерадио компаниясы бізге бір қошемет бармағайын.
Қарсы алыңыздар, Жігер тобы сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға алмайды.
Аяқ астынан бастап кеттік. Сәкпеттік жүріңіздер ортаға қарай. Билік көңіл көтерейік.
Махаббатың бар екенмен өмірде.
Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет көп көп. Билік шапамызбен.
Махаббатың бар екенмен өмірде.
Қалайсыздар?
Жақсы, керемет.
Той қалай өтіп жатыр?
Жақсы, керемет.
Самалы боп тілдесем, егер десем.
Қалайсыздар?
Чоқ гөзел, чоқ гөзел.
Кешем, махаббатың.
Достар, дәл осылай қазақша түрікше той болып жатыр екен. Біз де аяқ астынан келдік, бұл кісілерді әдемі билеп қояды екен. Мен ризам, той құтты болсын.
Рахмет.
Сезбеседім, сен жаным.
Енді құрмет ағайын, күнделікті жұмыста жүрген, қазір өзіне жұмыста жүрген фотограф мырзамен бір би болсын. Бұл кісілер негізі күшті білейді. Фото видеода жүр ғой, бірақ бір билетсен күшті кетеді.
Зайырына қарындасыз, бақыт болсын. Шын жүректен баршаларымызды той дұманы атына шын жүректен құттықтаймыз. Той той қыласын ағайын. Той той қыласын жүзерінен көркейіп болсын. Келесі барша достарға атынан көкіп олысар достарды құрметті. Той дұманы сермен бірге одан қабылатын. Той той қыласын.
Той дұман жұмына көп-көп рахмет. Осында әсерлі кеш болды. Әртістері де бәрі керемет.
Осын шын жүректен құттықтаймыз. Күйеу баланы танисыздар ма?
Иә, танимыз.
Қандай жігіт?
Жақсы.
Жақсы жігіт па? Той дұман.
Қазақтың тойы
бітпесін.
Керемет. Той құтты болсын сіздерге. Бақытты болыңыздар. Рахмет сіздерге. Адам әдемі болып шығу үшін суретте. Ол неге байланысты?
Адам өзіне байланысты тұрғанына.
Тұрғанына.
Тұрғанына, суретке түсуіне, соған қарау.
Түріне байланысты.
Түріне байланысты.
Түрі онша емес адамдар, онша емес.
Әрлейміз. Әрлейміз.
Әрлейсіз. Түр онша емес болса да әрлейміз деді. Рахмет, көп рахмет. Қызымыз қалай?
Қыз жақсы.
Жақсы ма?
Жақсы.
Қайдан білесің?
Күшті. Баяғыдан танимын.
Өтерейік әні достар, махаббат үшін үзілген сөнген бір үміт қайта жалғансын. Өтерейік әні достар, мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін.
Әр досымыздың жеңісі, әр досымыздың шыққан биігі ол біздің де мақтаныш. Себебі Қадыр Мырзалының керемет сөзі бар. Достыңның бай болғаны маңызды емес, себебі достықтың өзі байлық деген. Ал, қайсыз? Міне, міне. Мынандай сұлу жігітті қызғанбайсыз ба? Естіп осылай бір ескерткіш деп тұрағасаң көрдің екен.
Рахмет, көп көп рахмет. Тойды маған телердің сәкәке. Туған құшымы шапақтан сәкәмәсіңізді. Бәріңіз тойдан. Көп көп рахмет.
Не деген энергетика деймді мұна деген. Не деген өнер деймді мұна деген. Шіркінай, қараңыздаршы. Біздің өнерпаздарымыз мінекей өнер көрсетіп шығып жатыр. Жүріңіздер, жүріңіздер, ағалар. Өртек беттіңіздер енді. Мен масқара, мен тіпті айта алмаймын, қандай сөзбен көрсеткен өнерді айтса болады. Енді дегенмен халықтың ықыласы, халықтың ілтипатын көріп тұрсыздар ғой.
Иә, той құтты болсын, әр қазымызда осындай той көп бола берсін.
Бола берсін, бола берсін. Әр қазақтың шаңырағында осындай қуаныш болсын деген тілектеміз. Сонымен қатар, қалайсыздар, сіз шешіне бастадыңыз ғой.
Жаңа өзің айтпақшы өртіп кеттік дегенде өзіміз өртеніп кетеді жатық қой. Тамаша керемет, керемет болды. Қандай халықтың сонда ықылас, ілтипат керемет деген. Тойдыман телеарнасы жасай берсін, жасай берсін. Халықтың сондай сүйікті керемет телеарнасы, телерадио компаниясын. Мына жаңағы билеп жүрген, келіп сүйіп кетіп жатқан халықтың барлығы тек қана Тойдыман тыңдайтындар бірден көрініп тұр ғой.
Міне, міне. Мына кісіге бір сыйлық алып шығу керек еді ғой. Енді құрметті көрермен, біз шабытсыз деп тұрмыз қазір. Ақынсыз ғой деймін, иә? Қай жақтың ақынсыз?
Мынау енді үкім қайда? Машинадан үкімді алып көш. Егер сені бүлдіреген жар десем, ең әдемі тойдыманда күн кешем, махаббаттың бар екенін өмірде сезбеседім, тойдыманда жүрмесең.
Керемет, керемет, бір қошемет. Өз-өзімізге ұрсақ болады деген ойдамын. Құдағиды. Мен де тұрайыншы онда. Сіз түсіріп жіберіңізші. Келіңіздер. Құдағиге. Костюмімізді киіп алып.
Костюмімді киіп алайын, Құдағиге.
Бүгін осы бір ұсынысымызды қабылдап, қазақтың тойына қызмет етеміз деп келген, жақсылықтың жаршысы болып келген жігер тобына біз де үлкен алғыс айтамыз. Уақыт жүресіз ғой. Оң қолыңыз қайсы? Нама болды, 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 жақсы. Дайынсыздар ма? Бірінші оң қол. Ал, құрметті көрермен, дәл осылай аяқ асты, мүмкін келесі той сіздікі. Немесе сіздікі. Андай қол алып, аға, құтты болсын демейсіздер ма? Неге қол алмайсыздар, ағамдар? Тегін қол ғой.